ถ้าเราสังเกตปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าเราไม่ใช่ผู้รับฝ่ายเดียวเราเป็นผู้รุกก็เราแต่งความรู้สึกของเราจากวัตถุดิบที่มาจากกรรมเก่าท่านบอกว่าอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั่นเป็นกรรมเก่าก็ผลของการกระทำที่เราเคยทำไว้จะเป็นนายชาตินี่หรือชาติก่อนก็แล้วแต่มันกรรมเก่าทั้งนั้นที่นี่เราไม่ได้สวยเฉพาะกรรมเก่าอย่างเดียวแล้วก็สวยกรรมใหม่ด้วยที่จริงทำไม่มีกรรมใหม่เราจะไม่รู้เรื่องของกรรมเก่าก็ต้องมีเจตนาในปัจจุบันต้องมีการปรุงในปัจจุบันเราจึงจะเอาวัตถุเดิมนั้นมันสิ่งที่เรารับรู้จริงๆถ้าเทียบแล้วก็เหมือนกับพ่อครัวหรือแม่ครัวเราได้อาหารอะไรอยู่ในตู้เย็นอาหารอยู่ในตู้แต่ละวันบางทีก็เป็นอาหารที่ดีบางทีก็อาหารไม่ดีมันอยู่ที่ฝีมือของเราที่จะเอาอาหารนั้นมันเป็นอาหารที่ดีได้ก็ทางว่าฝีมือของเราไม่ดีรู้จักวิธีทำกับข้าวแค่อย่างสองอย่างถึงแม้ว่ามีอาหารที่ดีอยู่ในตู้ทั้งก็ออกมาเป็นอาหารที่เกินไม่ได้เกินแล้วก็ท้องเสียทางตรงข้ามถ้ามีฝีมือเยอะมีวิชาเยอะเอาอะไรก็ทำเป็นอาหารที่ดีได้แม้เป็นของที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแนวบ้างดีบ้างยังทำเป็นของดีได้ยังคิดถึงน้ำปลากะปิลารามันของแนวของเหม็นถ้าเรามีฝีมือดีมันก็ทำให้อาหารอร่อยได้เป็นเพราะเหตุนี้ที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักวิธีปรุงที่จะให้รู้มันมีวิชาการปรุงนี่มันเป็นไปได้หลายอย่างคืออ่านการ์ตูนมีบทหนึ่งเรื่องผู้หญิงหลายคนมาจากประเทศต่างๆกำลังเทียบวิธีทำกับข้าวเขาใช้เครื่องเทศแบบไหนเขาใช้น้ำมันแบบไหนจึงปรุงอาหารที่อร่อยได้พอดีมีผู้หญิงอังกฤษคนหนึ่งบอกว่าฉันก็ไม่รู้นะแต่ฉันบอกว่าวิธีดีที่สุดที่จะทำกับข้าวก็ต้มมันก็มีต้มอย่างเดียวแต่ในอาหารก็ไม่มีรสไม่มีชาติถ้าเป็นผักเป็นอะไรโอชารสวิตามินต่างๆมันก็หมดไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราเป็นนักปฏิบัติต้องมีวิธีปรุงปัจจุบันหลายอย่างในคำปรุงนั้นก็มีสังขารใช่ไหมครับจำเป็นบอกว่าสังขารมีสามอย่างคือกายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารถ้าพูดถึงทั่วไปกายสังขารก็กายกรรมวาจีสังขารก็วาจีกรรมมโนสังขารก็มโนกรรมทั่วไปแต่ถ้าเราดูในขั้นละเอียดอย่างที่เรามองดูในปัจจุบันกายสังขารก็ลมหายใจเข้าออกวาจีสังขารก็วิตกวิจารก็ที่เราพูดกับตัวเองตั้งเป็นหัวข้อแล้วก็เอาพูดเรื่องหัวข้อนั้นเราจะตั้งข้อสังเกตบ้างวินิจฉัยบ้างวิตกวิจารบ้างตั้งคำถามบ้างนั่นวิตกวิจารส่วนมโนกรรมก็เวทนากับสัญญาเวทนาก็สุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาเป็นเครื่องหมายที่บอกว่าอันนั้นคืออันนั้นอันนี้คืออันนี้อันนี้ดีอันนั้นไม่ดีอันนี้หมายความว่าอย่างนั้นอันนี้หมายความว่าอย่างนี้นั่นแหละสัญญาถ้าเทียบกับสังขารวาจีสังขารก็มันเอาพูดกับตัวเองเป็นประโยคส่วนจิตสังขารที่เป็นสัญญาพูดเป็นคำไปหรือวาดภาพในจิตใจถ้าเราจำอันนั้นจำอันนี้ได้มาคืออะไรพระพุทธเจ้าที่สอนธรรมะก็สอนวิธีที่จะปรุง ให้ดีเรียกว่าให้เรารู้เรื่องว่าวิธีปรุงนั้นมีหลายอย่างก็สมมติที่เราทุกเพราะว่าวิธีปรุงของเรามันแคบคิดได้แค่อย่างสองอย่างเช่นโกรธเกิดขึ้นมาความรู้สึกของเราก็หนึ่งทำไม่ได้แสดงออกเราต้องกดไว้สองอย่างบางคนก็กลัวว่าถ้ากดไว้มากๆนั้นเดี๋ยวจะเป็นโรคนั่นโรคนี้ก็จึงชอบระเบิดเลยพูดออกมาแต่พูดออกมาแล้วเป็นสิ่งที่ทำให้ลำบากภายหลังเสียดายในภายหลังต้องถามตัวเองอย่างอื่นไม่มีเหรอเป็นเพราะเหตุนี้ที่พระพุทธเจ้าแนะนำแม่จุวิธีหายใจทั้งอย่างแนะนำหายใจให้มันรู้เรื่องทั่วตัวมีความสุขหายใจให้มีความสุขหายใจให้มีปิติหายใจให้รู้เรื่องของจิตสังขารต้องระงับจิตสังขารหายใจให้จิตใจของเราเบิกบานขึ้นมาให้ตั้งมั่นขึ้นมาให้มันปล่อยวางได้นี่วิธีหายใจที่ท่านแนะนำส่วนวิตกวิจารที่ท่านสอนธรรมะทั่วไปก็เอามาใช้พูดกับตัวเองได้อย่างที่เราท่องธรรมะบทต่างๆว่าอัตตาอยัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเราหลักที่ว่าเมื่อเราแหล่งเห็นว่ามีความสุขส่วนน้อยที่จะได้มาเพราะละความสุขส่วนใหญ่เราไม่เอาถ้าว่าได้ความสุขส่วนใหญ่เพราะละความสุขส่วนน้อยนั่นแหละละความสุขส่วนน้อยเอาความสุขส่วนใหญ่แต่คำแนะนำที่เราจำได้จากครูบาอาจารย์ท่านแนะนำสั่งสอนที่นี่พูดกับตัวเองได้ปลอบใจตัวเองได้ปลุกใจตัวเองได้ส่วนสัญญาท่านจะมีอุปมาอุปไมยสารพัดอย่างให้เราคิดได้มาเทียบเคียงเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาก็วิธีคิดใหม่ขึ้นมาท่านก็แนะนำขณะที่เราภาวนาอยู่นี่เราก็ใช้สังขารทั้งสามอยู่กำหนดลมหายใจเป็นอารมณ์วิตกวิจารเรื่องว่าลมแบบไหนเป็นที่สบายถ้าไม่สบายคุณจะทำยังไงฉันจะให้มันสบายขึ้นถ้าสบายแล้วทำยังไงฉันจะรักษาเมื่อรักษาได้แล้วเราจะเอาใช้ทำประโยชน์ยังไงบ้างเช่นแผ่ให้มันทั่วตัวจนรู้สึกว่าลมเข้าออกทุกคมขนส่วนเวทนากับสัญญาเราก็สร้างเวทนาที่เป็นสุขส่วนสัญญากับภาพที่เราวาดในจิตใจของเราว่าลมเข้าตรงไหนเดินได้ตรงไหนออกตรงไหนแล้วก็ทดลองเปลี่ยนได้แต่ต้นนมคงอยู่ตรงไหนอยู่ข้างนอกหรือข้างในตัวของเราบางคนก็เข้าใจว่าลมอยู่จากภายนอกเราดึงเข้ามาแต่อะไรดึงเข้ามานั่นลมเหมือนกันลมภายในเรามาดูลมภายในถ้ามันทราบสร้างทั่วตัวเมื่อเรามีวิชาแบบนี้เราก็จะใช้ได้เช่นความโกรธเกิดขึ้นมาแทนที่จะระเบิดแทนที่จะกดเราก็นึกถึงว่าเวลาโกรธมันหายใจไม่ปกติแล้วก็กลับให้มันปกติขึ้นมาเพราะที่เราไม่สบายเพราะหายใจไม่ปกตินั่นแหละที่มีความรู้สึกว่าต้องระบายเพราะการหายใจของเราไม่สบายเราก็แต่งให้มันสบายได้ทั้งที่ว่าเราโกรธอยู่ก็ปัญหาอยู่ที่ว่าความโกรธมันยึดลมหายใจของเราเราจึงแพ้มันต้องยึดคืนให้มันเป็นของเราให้มันเป็นอยู่ในฝ่ายที่เป็นธรรมะจากนั้นเราพอจะพิจารณาความโกรธได้ว่าสิ่งที่เราโกรธนั้นเรามีเหตุมีผลอย่างแค่ไหนที่โกรธเราเป็นฝ่ายเพจหรือฝ่ายถูกถึงแม้ว่าเราเป็นฝ่ายถูกเราควรจะทำยังไงการที่เราเป็นฝ่ายถูกนั้นไม่ได้หมายความว่าเราทำอะไรพูดอะไรได้ต้องคิดว่าถ้าเราพูดด้วยความโกรธ เขาจะไม่ฟังคำพูดของเราเขาจะฟังแต่ว่าคนนี้โกรธเราจะควรจะพูดยังไงชี้เหตุชี้ผลยังไงจึงจะแก้ไขสถานการณ์ได้นี่เรียกว่าวิตกวิจารณ์ใหม่มีสัญญาใหม่บางคนก็ว่าถ้าว่าเราโกรธแล้วไม่พูดออกมาก็เราแพ้เขาซึ่งที่เมืองไทยนี่เห็นบ้ามากมากขึ้นมากขึ้นทุกทีจำได้สมัยก่อนคนไทยก็ฉลาดในเรื่องนี้มากกว่าทุกวันนี้ว่าเวลาจะหาเวลาไหนแต่คำพูดแบบไหนที่จะคลายความโกรธได้ที่จะให้ฝ่ายตรงข้ามยินดีที่จะฟังเหตุผลของเรานี่เรียกว่าเป็นวิชาปรุงถ้าเราปรุงได้หลายอย่างอย่างเราเคยเห็นตัวอย่างคนที่แก้ความโกรธของคนอื่นได้เข้ามาโกรธแต่เราไม่โกรธตอบแล้วเขาพูดยังไงเขาทำยังไงจะให้อีกฝ่ายหนึ่งค่อยเบาลงไปก็มาเป็นบทเรียนเราจะเป็นผู้มีวิชากว้างขวางขึ้นมาเราจะรู้ว่าได้อาหารแบบนี้ควรจะปรุงยังไงได้อาหารแบบนั้นควรจะปรุงยังไงได้มะม่วงเด็บควรจะปรุงยังไงได้มะม่วงสุกควรจะทำยังไงนี่ถ้ามีวิชาหลายอย่างได้อะไรมาทั้งนั้นมันก็ทำให้ดีได้กระจายของเราไม่ต้องทุกข์ในปัจจุบันตรงนี้แหละสำคัญร่างกายจะมีทุกขเวทนาแต่ใจไม่ทุกข์เขามาด่าเรามาว่าเราใจไม่ทุกข์โลกจะระเบิดเป็นสงครามแต่เราไม่ทุกข์นี่ถ้าเราปรุงเป็นถ้าปรุงไม่เป็นก็ทุกข์ทุกข์ทุกข์อยู่นั่นนะบางทีเหตุการณ์มันดีแต่มันทุกข์อยู่มันคนที่รู้จักวิธีต้มอย่างเดียวต้มจนเละต้มจนไม่มีวิตามินไม่มีโอชาแต่เป็นผู้มีวิชาหลายอย่างเราอยู่ในโลกนี้ได้ไม่ต้องทุกข์เหตุการณ์มาแบบไหนเราก็มีวิธีแก้ไม่ท่าใดก็ท่าหนึ่งเพราะฉันพยายามฝึกพยายามฟังคำสอนพระพุทธเจ้าว่าท่านแนะนำวิธีปรุงยังไงบ้างครูบาอาจารย์ท่านแนะนำวิธีปรุงยังไงบ้างแล้วมาเป็นวิชาของเราได้